Krásné čtvrteční dopoledne, ještě jednou máme 8 minut po 11. hodině a jak jsem slibovala, dnešním hostem dobrého dopoledne je vedoucí diabetologického centra a také zástupce primáře interního oddělení nemocnice Jihlava, pan doktor Michal Policar. Já vám přeji dobré dopoledne.
Krásné dobré dopoledne.
My se dnes budeme povídat o cukrovce a cholesterolu, což je takové možná pro někoho nepříjemné téma při čtvrtku, ale ještě než si o tom začneme povídat, tak mi, pane doktore, prozraďte, čím si vás získala interní oddělení?
Interna mě v podstatě bavila od začátku studia medicíny, protože to bylo hodně zajímavé, ne oddělení, ale oblast, která vlastně popisuje komplexně fungování těla a je hodně o přemýšlení a o vzájemných stazích a to mě hodně bavilo, prostě logika.
Takže jste takový ten koumavý typ, který hledá možnosti, jakým způsobem to řešit, aniž by se muselo řezat.
Prostě mě to bavilo a přesně tohle to tak nějak, jak říkáte, nejsem typ, který by spíše řezal, ale spíše typ, který by vlastně přemýšlel a snažil se najít nějaké vlastně vzájemné vztahy, jak v příznacích, tak i potom v léčbě.
Vy působíte, jak už jsem říkala, i co by vedoucí diabetologického centra. Jak dlouho diabetologické centrum v Jihlavě už působí?
No, přesně vám asi neukážu říct, 15, 17 let, zhruba asi tak.
Ten počet pacientů se zvyšuje rok od roku, nebo je to stabilní, dá se říct?
Počet pacientů se zvyšuje, to pracoviště funguje jako určité nadstavbové pracoviště pro ostatní diabetologické ambulance, čili hlavní spád pacientů je z ostatních ambulancí, jsou to komplikovaní pacienti, kteří jsou třeba určeni k léčbě inzulínovou pumpou, nebo těhotné diabetičky, pacienti se změnami na končetinách, a podobně.
My se dnes budeme povídat o cukrovce a o cholesterolu. Začneme asi cukrovkou, protože ta je hodně skloňovaná ve společnosti, objevuje se čím dál více pacientů, ale hrozí cukrovka opravdu jenom obézním pacientům.
Ta problematika je poměrně složitější. Dá se říci, že rozlišujeme dva základní typy diabetu, diabetes mellitus prvního a druhého typu, s tím, že nám výrazně převyšuje ten diabetes druhého typu, který je doopravdy vázaný na obezitu. Je vázaný jak na určitou rodinnou predispozici, ale musíme si uvědomit, že ta rodinná predispozice to není jen genetika, ale to je předávání stravovacích, pohybových návyků a vzestup těchto diabetiků, ten počet nám narůstá právě tím, jak se pacienti méně hýbou a populace nám tloustne. Takže dnes se setkáváme s tím, co jsme před pár lety neznali. Obézní diabetiky druhého typu již v dětském věku. Naopak, co se týká diabetu prvního typu, tam ta vazba není na obezitu, ale je to vazba na určitý vlastně zánět, který probíhá ve slinivce, který postupně vede k úbytku tvorby inzulínu a pacienti se stávají závislí na inzulínu. Tady to jsou typicky pacienti dětského věku, ale setkáváme se s nimi i v dospělosti.
Jak předcházet vzniku diabetu druhého typu?
To předcházení se dá celkem jednoduše říct, ale velice špatně se provádí, protože vlastně bolí, protože je nutná určitá sebekázeň, to znamená hlídat si tělesnou váhu. Optimální. Pohybová aktivita, sportovat již od dětství a nějakou tu sportovní aktivitu si udržet potom během celého života. No a samozřejmě rozumné stravování, pozor hlavně na stravování večerní či noční, množství stravy a složení stravy, pozor na tučné výrobky, uzeniny, naopak preference tmavého pečiva. Prostě ty základní způsoby zdravého stravování, tak jak je všichni známe, ale ono vydržet něco o chviličku a potom to na druhou stranu vydržet celý život je poměrně náročné.
To tedy ano. Může třeba cukrovku spustit i stres? Dlouhodobý stres?
Tak na to určitá vlastně přímo data, že by byly nějaké studie, úplně nemáme, ale samozřejmě dlouhodobý stres zvyšuje hladinu stresových hormonů, které svým účinkem působí proti inzulínu a přetěžují slinivku. Takže stresový způsob života je rizikový, a to nejen z hlediska cukrovky, ale samozřejmě dalších faktorů, především vysokého krevního tlaku, a ve finále se nám to může odrážet ve zvýšeném výskytu třeba infarktu myokardu.
Jaká jsou rizika neléčeného nebo špatně kompenzovaného diabetu? Tak na to se budu ptát už za malou chvíli. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o cukrovce, a to s vedoucím diabetologického centra a také zástupcem primáře interního oddělení nemocnice Jihlava, panem doktorem Michalem Policarem. Teď se pojďme zaměřit na důsledky, tedy jaké důsledky špatně kompenzované cukrovky se mohou objevit a čím nás ohrožuje.
Víte, problém je ten, že cukrovka sama o sobě nebolí. To, že má pacient zvýšený cukr, jak moc ho má zvýšený, většinou nepociťuje. Nicméně je to o délce trvání cukrovky a míře zvýšení cukru a to všechno vede k určitým dlouhodobým vlastně komplikacím, které potom zpětně mohou pacienta doběhnout. Jedná se jednak o poškození drobných cév, které mohou vést celé řadě změn. Je to například poškození zraku. Proto pacienty posíláme pravidelně v jednoročních intervalech k očnímu lékaři na vyšetření sítnice, říkáme tomu vyšetření očního pozadí. Obdobným mechanismem dochází třeba poškození ledvin. Dochází postupně ke snižování funkce ledvin. No a pacient postupně může dospět až k potřebě náhrady funkce ledvin. Třeba hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo například transplantaci ledviny může vyžadovat. Velikým strašákem je postižení cév na dolních končetinách, které vede k poruše prokrvení končetin, k tomu se často přidává i porucha vnímání, vůbec tlaku, bolesti, nějaký kamínek třeba v botě necítí a dochází ke vzniku defektů následovaných často zánětem. No a v podstatě dochází k ohrožení končetiny, často až s následnou amputací. Takže to jsou veliké strašáky, které vlastně přicházejí, pokud pacient nemá dlouhodobě dobře upravenou cukrovku. No a samozřejmě cukrovka je významný rizikový faktor poškození velkých cév. A pokud se tomu přidají některé další rizikové faktory, cholesterol, vysoký krevní tlak, je tam i nějaká rodinná zátěž, no tak pacient je ve vysokém riziku vzniku infarktu, vzniku mozkové příhody. Takže těch komplikací doopravdy je celá řada a přitom ta bolest nebo nějaké subjektivní příznaky v podstatě ten pacient nemá a je velice důležité to s nimi vlastně probírat a právě ta sebekázeň, o které jsme již hovořili vlastně předtím, jak diabetu předcházet, tak ty základní režimové věci naše pacienty už provází v podstatě natrvalo.
Cukrovka je takovým tichým nepřítelem. Jak ale pacient přeci jenom může poznat, že možná tu cukrovku má? Co je takovým signálem?
Bohužel řada pacientů o tom, že má cukrovku, neví a neví o tom řady let, není výjimkou ani třeba desetiletý interval, a k nám pacient přijde až s těmi komplikacemi, o kterých jsem hovořil. Takže je třeba po cukrovce aktivně pátrat. No a tady je veliký apel na pravidelné preventivní kontroly, které mají probíhat u praktických lékařů. A součástí těchto preventivních kontrol je i vyšetření glykemie, hladiny krevního cukru, které již může odhalit náběh na cukrovku či rozvoj cukrovky.
Když tohle podceníme, tak se pak setkáme s těmi dlouhodobými důsledky, které jsme jmenovali.
Přesně tak, pokud se nehýbeme, nabíráme na váze, nikam nejdeme, tak není výjimkou, že přijde pacient, má glykemii 20, 25, má změny na sítnici, poruchu funkce ledvin, no je to vlastně celý špatně, úplně zbytečně.
Jaká tam pak nastávají pro zmiňované pacienty omezení, kromě tedy toho, že si musí třeba píchat inzulín?
No, ať už zvolíme jakoukoliv léčbu, tak pořád jsou základem ta režimová opatření. To znamená dietní opatření, omezení hlavně kalorického příjmu, pohybová aktivita, taková, která je třeba umožněna i dalšími komplikacemi, to znamená třeba srdečními problémy, to znamená, jak je na tom pacient třeba i po stránce kloubu, co zvládne, tak aby prostě pravidelně aspoň třikrát týdně nějaká ta pohybová aktivita byla, kdy se zvyšuje tepová frekvence, trošičku se zapotí a rozumné stravování, tak aby nám pacient třeba kilo, kilo a půl za měsíc zubnul, nemá cenu zubnout 5-7 kg za měsíc, na druhý měsíc to mít zpátky. Čili se snažíme najít, pátráme v historii, třeba jestli pacient sportoval, co ho bavilo, to, co je pro každého přijatelné, když mu doporučíme něco, co prostě nebude schopen vůbec přijmout, tak se nám to nepodaří.
Jak vůbec komunikovat s pacientem, že je opravdu v celkem vážné situaci a bylo by potřeba, aby se začal hýbat a jsou pacienti tomuhle přístupní a poslechnou?
No ono v podstatě je velice těžké vůbec tu diagnózu přijmout, srovnat se s tou situací. Takže třeba z té první kontroly, kterou u nás pacient má, tak často odchází a myslím si, že se nepamatují skoro nic, protože jsou prostě v šoku, takže my jim ty informace musíme nějakým způsobem opakovat a k tomu přijetí dochází většinou v řádu několika měsíců. U některých pacientů je to doopravdy veliký problém a využíváme i služeb třeba psychologů.
Už za pár minut se zaměříme i na cukrovku u dětí a také otevřeme otázku cholesterolu. Dobré dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o cukrovce, tedy o nemoci diabetes mellitus, chcete-li, a to s vedoucím diabetologického centra a zástupcem primáře interního oddělení nemocnice Jihlava, panem doktorem Michalem Policarem. My už jsme narazili na cukrovku prvního a druhého typu u dospělých. Jak je to ale u dětí s diagnózou diabetes? Přibývá dětských pacientů?
Bohužel musíme konstatovat, že dětských pacientů nám přibývá. Nejen, jak si už naznačili, těch diabetiků druhého typu, ale přibývá nám hodně i diabetiků prvního typu. V naší nemocnici je to tak, že o dětské pacienty se stará dětská část našeho diabetologického centra. Je třeba vzpomenout pana primáře Svojsíka, který se hodně angažoval v této oblasti a stál u založení té dětské části diabetologického centra. Určitě musíme poděkovat za tu velikou odvedenou práci. V dané chvíli tu péči po něm přebral pan doktor Vlachý.
No ale teď, když ještě zůstaneme u těch dětí, tak v jakém věku se u nich objevuje ta cukrovka? Je to třeba už od narození nebo až v průběhu dospívání?
Ono objevit se může v podstatě v jakémkoliv věku. Čím dříve, tím je ta péče samozřejmě náročnější a je to potom nemoc, která zasáhne nejen toho pacienta, ale v podstatě zasáhne celou rodinu, která musí a naštěstí se snaží většinou vlastně uspůsobit ten styl života rodiny tomu dětskému pacientovi. Jsou i rodiny, kde těch dětských pacientů je více, často jsou i diabetici sami rodiče a ty rodiny jsou po tomto diagnozou poměrně značně poznamenány.
Ona, ta výchova, když si to jenom představí, musí být velice náročná, asi nezná žádné kompromisy a musí ty rodiče být hodně pevní v tom, co říkají a v tom...
Musí být pevný, ale současně to musí tomu dítěti podávat tak, aby to dítě nějakým způsobem k té léčbě našlo nějaký vlastně vztah, aby prostě dodržovalo nějaká ta opatření, což se třeba více daří v tom věku, kdy jsou ty děti hodně závislé na rodičích, ale období, kdy potom té kompenzace se zhoršuje, tak to je potom období hlavně vlastně puberty a potom v té době, než pediatričtí lékaři vlastně předávají své pacienty potom nám.
Jak se třeba změnila ta léčba? Jsou třeba nějaké nové technologie v léčbě, které usnadňují ten život s cukrovkou?
Ta léčba za poslední roky prodělala naprosto dramatický vývoj. Dá se říci, že málo oborů, které prodělají takový krásný období, co se týká nových možností léčby, jako je diabetologie. Týká se to jak vlastních inzulínů, které jsou daleko bezpečnější a daří se nám při nich dosáhnout lepší kompenzace, tak je veliký pokrok i v technologiích, kdy v posledních letech máme k dispozici senzory, které umožňují vlastně kontinuálně dlouhodobě sledovat hladinu krevního cukru našich pacientů. A je to tak, že je možnost i tyto data ukládat na cloud a rodiče mají možnost vlastně aktuálně sledovat v reálném čase vlastně průběh glykemie třeba u svého dítěte. A úplně z těch posledních věcí máme inzulinové pumpy, které jsou zaspárované s těmito senzory a které mají určité automatické funkce, které umožňují upravovat dávku inzulinu podle glykemie, navyšovat, snižovat a zcela zásadním způsobem přispívají ke zlepšení kompenzace, prevenci poklesu glykemie do těch, tomu říkám hypoglykemie, stavu nízkého cukru, které jsou velikým strašákem pro naše pacienty. Takže ten pokrok je obrovský.
Takže se dá říct, že i život s cukrovkou může být do jisté míry v tomto komfortní.
Určitě, pokud je k tomu propojená hlava, ta hlava je vždycky nejdůležitější, tak ten život může být o něco snazší.
Dnes jsme si ještě nepovídali o cholesterolu, protože vysoký cholesterol, a to si představte, má údajně 7 z 10 Čechů a často o tom ani neví. Skupina No Name žili v 11 hodin 34 minut. Do jisté míry u toho vlastně zůstaneme. Cholesterol, to je věc, o které si budeme povídat s panem doktorem Michalem Policerem právě teď. Vysoký cholesterol má údajně 7 z 10 Čechů a vůbec o tom neví. Jak to vůbec zjistím, že mám vysoký cholesterol?
S vysokým cholesterolem je to podobné jako s hladinou krevního cukru. Krevní cukr nebolí, hladina cholesterolu také nebolí. Přesto zvýšená hladina cholesterolu je velikánský problém v naší populaci, protože sebou nese celou řadu důsledků, a to hlavně akcelerace aterosklerózy, čili kornatinice, vzužování cév, které ve finále vede k důsledkům, jako je infarkt srdeční, mozková příhoda, uzavírání cév na dolních končetinách, amputace a podobně. A protože cholesterol nebolí, tak se dostáváme k tomu, o čem jsme již hovořili, nutnost chodit na preventivní prohlídky, jejich součástí je vyšetření hladiny krevního cholesterolu.
Jak probíhá takové vyšetření?
To vyšetření je úplně jednoduché, odebere se krev a součástí vyšetření krve je vyšetření třeba ledvin, jaterních funkcí, cholesterolu, cukru a tak dále.
Někoho může napadnout, k čemu tedy vůbec to tělo potřebuje ten cholesterol a kde se vůbec bere?
Cholesterol je molekula, která je strašně důležitá. Tělo ji potřebuje. Potřebuje ji například k tvorbě buněčných membrán, k tvorbě žlučových kyselin, k tvorbě některých hormonů. Čili my cholesterol potřebujeme, ale potřebujeme ho v nějaké rozumné vlastně výši. Cholesterol v těle, to je jednak ten, který samozřejmě sníme vlastně v potravě a jsme u stravování, u pohybových návyků, ale cholesterol si naše tělo také umí tvořit. Syntéza cholesterolu probíhá v játrech a ta syntéza je z velké části ovlivněná geneticky. Takže máme i pacienty, kteří jsou úplně hubení a mají cholesterol vysoký například. Nicméně větší část pacientů jsou naopak ti obézní, kde je velký vliv právě životního stylu.
Takže když se zeptám, kdo patří do té nejvíce ohrožené skupiny, tak jsou to právě ti obézní pacienti.
Přesně tak, ono, u těch obézních pacientů se to nasčítá. To jsou pacienti, kteří jsou obézní pro hladinu cholesterolu, pro cukrovku, pro vysoký krevní tlak a to je prostě skupina pacientů, která je ohrožená právě vznikem těch komplikací, o kterých jsme již hovořili.
Která onemocnění například mohou tu hladinu cholesterolu v krvi ovlivnit?
Tak jsou onemocnění, která jsou provázená zvýšenou hladinou cholesterolu. Asi nejčastěji je to vazba na sníženou funkci i štítné žlázy. Je to potom vazba na cukrovku. No a u řady pacientů a těch převažuje, je to právě vlastně kombinace té genetiky a stravovacích návyků.
No a teď ta zásadní otázka. Co můžeme udělat pro to, abychom hladinu cholesterolu snížili?
No k tomu, aby jsme snížili hladinu cholesterolu, tak se musíme hýbat. No a potom se zamýšlet nad tím, co jíme a kolik toho jíme, aby ta večerní strava tam nebyla, aby tam nebyly živočišné tuky, uzeniny, dostatek zeleniny. Protože mimo jiné, to není jen otázka toho, že ta naše strava dodá cholesterol, ale pokud ta strava je hodně kaloricky bohatá, tak může indukovat zvýšenou tvorbu cholesterolu v játrech.
Říkám si, pacient, který má cukrovku, zároveň i cholesterol, tak to je trošku taková časovaná bomba.
To je časovaná bomba, to jsou pacienti, jejichž riziko je v podstatě srovnatelné s pacienty, kteří již infarkt myokardu prodělali a cukrovku nemají. Takže jsou to vysoce rizikoví pacienti.
Tak tedy buďme opatrní, srovnejme si jídelníčky, hlavně se hýbejme a nehledejme výmluvy.
Tak, srovnejme si hlavě, co vlastně chceme, protože to zdraví je základní vlastně deviza k tomu, abych mohl víc kvalitní osobní, pracovní život a tak dále.
Proč je pro nás tak těžké se hýbat?
No, to já dokážu asi úplně tahle odpovědět, protože to je naprosto individuální. Daleko lepší je to u těch pacientů, kteří nějaký sport dělali v dětství, protože už ta vazba na to, že něco bavilo, že byli v nějakém kolektivu, také, že vedli ke sportu rodiče, tak tady se nám to daří daleko více. Ti, co nikdy nesportovali, tak ty rozhýbat je, to je strašně těžký. Nicméně, my neočekáváme vrcholový sport, my očekáváme, nebo nejlepší nějakým sportem je prostě chůze. Třikrát týdně těch 5 kilometrů a budeme vlastně spokojení aspoň.
A ve finále to všechno děláme jenom pro sebe.
Přesně tak.
A pro naše zdraví, což nám mnohdy nedochází.
V podstatě jsme zodpovědní každý sám za sebe.
Tak se třeba nad tím dneska zamyslíme a všichni vyběhneme o víkendu a začneme se věnovat nějaké sportovní aktivitě. Pane doktore, já moc děkuji, že i přes nabitý pracovní program jste si našel čas, abyste našim posluchačům přiblížil informace týkající se cukrovky a také cholesterolu. Tolik vedoucí diabetologického centra a zástupce primáře interního oddělení nemocnice Jihlava, pan doktor Michal Policar, který byl dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Moc vám děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.